galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af Soomaaliga ee V O A oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
Waa jimco 2-3 bisha Maarj sanadkuna waa 2017. Waxaa naga dhigisanaysaan muujilaha gaagaaban ee 17.19 mitrband iyo boggeena VOA somali.com. idaacaddana waxaa wada jir galabteedna kugu soo jeedinaya Axmed Cali Sheekh iyo anigu ah Ibraahim Xasan Daanduray.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah barnaamijka faafidaadda toddobaadka oo ku saabsan ansixinta golaha wasiirada ee dhowaan uu soo magacaabay ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre.
anoo CV-ga gudbinaya waxaan ku yidhi, maadaama sugaanta laygu yaqaano, mudane Xasan Khayrow, Prime Minister-keenna oo madasha dhisaysaan marka aad maleegtaan macnaheeda garataan, waa inay ka muuqdaan muwaadiniinta qaarkood. annaga kama maqnaan karo.
lixdan isjeed qufaashada lagu horkeenay inay ay wada jaamici yihiin xadkooga. gudigood oo wada aqaanay haddaad leedahay aniga ma aqaanin.
xukuumadda iyo baarlamaanka waxaynu rabnaa xoolaha aan annaga haysano inay si fiican noogu aqoolaan.
waxaa kale oo aad maqli doontaan warbixin ku saabsan xeerka la dagaalanka Al-Shabaab oo madaxweynaha Mareykanka uu wax ka bedelay.
amuuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. hogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Rex Tillerson oo dhigigiisa gaashaanbuurta NATO la kulmay ayaa magaalada Brussels ka sheegay in looga baahan yahay inay sare u qaadaan miisaaniyadda gaashaandhigga ee dalalkooda. diblomaasiga ugu sarreeya Mareykanka ayaa wasiirada arrimaha dibadda NATO u sheegay in isbahaysiga looga baahan yahay inuu haysto dhammaan waxyaabaha laga marmaanka ah sida maaliyadda si NATO ay u fuliso howlgalladeeda sida kuwa iminka ka socda dalalka Ciraaq iyo Siriya. Tillerson ayaa sheegay in sidoo kale uu gaashaanbuurta NATO kala hadli doono gardarrada Raashiya ay ku hayso dalka Ukraine. hogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka ayaa markii uu gaaray magaalada Brussels waxa uu sheegay inuu NATO kala hadli doono saddex arrin oo kala ah maalgelinta howlgallada la dagaalanka argagixisada sida kooxda Daacish iyo xaaladda isbahaysiga NATO ee Yurub. socdaalka Tillerson ee Brussels ayaa yimid maalin kadib markii uu magaalada Ankara kula kulmay madaxda dalka Turkiga oo sidoo kale xubin ka ah isbahaysiga NATO.
La taliyihii hore ee dhinaca ammaanka qaranka ee madaxweyne Donald Trump, Michael Flynn, ayaa sheegay inuu diyaar u yahay inuu la shaqeeyo guddiga Kongareska ugu qaabilsan baaritaanka xiriirka la tuunsan yahay inuu hore u dhexmaray kaaliyaasha Trump iyo Raashiya haddii la siiyo xasaanad ah inaan la maxkamadeyn doonin. wargeyska Wall Street Journal ayaa markii ugu horreysay daabacay Talaadadii warka sheegay in Flynn uu ku jiro wadahadallo la xiriira xasaanad, balse weli wax jawaaba uusan ka helin dhinacyada uu kula jiro. Flynn oo ah jeneraal howlgaba ayaa waxa uu iska casiray xilka la taliyaha madaxweynaha Mareykanka kadib markii la sheegay in xiriir uu la sameeyey safiirka Mareykanka ee Washington, Sergey Kislyak.
madaxweynaha golaha Yurub ayaa sheegay in nolosha dadka ay noqon doonto muhiimadda koowaad marka ay timaado go'aanada wadaxaajuujada Britain ay uga baxayso midooda Yurub. Donald Tusk ayaa maanta sheegay in muwaadiniin ka soo jeeda dhammaan dalalka midooda Yurub ay ku nool yihiin ka shaqeeyaan waxna ka bartaan dalka Britain. Tusk waxa uu sheegay in marka hore loo baahan yahay in ay go'aan ka gaaraan waxa ay noqon doonto xaaladda dadkaasi marka ay Britain si rasmi ah uga baxdo midooda Yurub. madaxweynaha golaha Yurub waxa sidoo kale uu sheegay in Britain looga baahan yahay inay qadariso dhammaan waajibaadyada maaliyadeed ee qaadatay inta ay xubinta ka ahayd midooda Yurub. madaxweynaha golaha ayaa dhinaca kalena ku gacan saaray codsigii ra-iisul wasaaraha Britain Theresa May oo ku saabsanaa in wadaxaajuudyo isdhinac socda oo ku saabsan ka bixitaanka Britain ee midooda Yurub iyo heshiisyada ganacsi ee mustaqbalka ay la furto midooda Yurub.
wanaagsan ayaan dhegeystayaal, mar kale idinlena halkaad ugu nagala socotaana waa Washington. dhalinyaro ku sugan gobolka Sunaag ayaa v o a u sheegay in abaarta taagan ay ku qasabtay in fadhiga ay ka kacaan oo dadka ay wax u qabtaan. dhalinyaradaasi ayaa waxay ururiyeen lacag, kadibna gargaar raashina waxay gaarsiiyeen xeryo ay ku jiraan dad abaar ay soo barakicisay oo ku sugan duleedka magaalada Ceregaabo. wariyahena Nuux Muuse Barjeeb ayaa warbixintan noga soo diray.
inkastoo ay weli socoto baaqyada iyo dalabka loo jeedinayo beesha caalamka si ay gargaar degdeg ah u gaarsiiyaan dadka ay abaaruhu saameeyeen, ayaa haddana dhinaca kale waxaa soo badanaya tirada dadka iskood isu xilqaamaya si ay gurmadka uga qayb qaataan. gobolka Sanaag oo ka mid a gobollada ay abaaruhu ku dhufteen Somalilan, waxaa jira koox dhallinyaro ah oo aan kula kulmay Ceregaabo, kuwaasoo ii sheegay in gurmad dhiig joojin ah ay bilaabeen kadib markii ay arkeen in abaartu halis tahay. waqtigu uu isgurayo, sidoo kalena mucaawino dibadda ka timaada ay waqti qaadanayso. toddobaadkan ayaan magaalada Ceregaabo kula kulannay dhallinyaradaasi xilli ay baqaar ka rarayeen mucaawino ay gaarsiinayeen 50 qoys oo ku jira xero ku taala deegaano ka fog magaaladaasi. cabdinaasir axmed aadan waxa uu ka tirsan yahay guddiga dhallinyaradaasi.
maanta waxaan halkan ka rareynaa raashin gaadhaya 50 qoys oo isugu jira bariis iyo daqiiq oo midkii kasta ay tahay 50 kiish, kana kooban 55 kiish 55 kilo. waxay isugu jirtaa bariis iyo daqiiq iyo saliid iyo timir. waxayna ka kooban tahay 55 kiilo. waxaa ugu talagalnay qoysas gaadhaya 50 qoys oo ah goobta kal yaqaan. waxayna ka mid tahay 3 goobood oo aanu ka shaqaynayno oo aanu geynayno raashin, biyo iyo adeeg caafimaad, annagoo ah dhallinyarada gobolka Sanaag ee mutadawiciinta ah isuna xisaabtay inay abaaraha ka qayb qaataan gurmadkooda.
dhallinyarada Ceregaabo ayaa lacagta ay raashinka gurmadka ay ku iibiyeen waxay ahayd mid dhexdooda ay iska ururiyeen, waxayna ii sheegeen inay hore gargaarkan la mid ah u gaarsiiyeen 2 xero oo ku yaalla duleedka magaalada Ceregaabo.
muddo wiig ah waxaanu ururinay qaadhaan wejiga koowaad aan ugu talagalnay oo quudin kara muddo bil ah 150 qoys oo ka tirsan 3 deegaan oo aan u xulanay 3 deegaan ee ugu liita. 150 ka qoys waxaan ugu talagalnay in aanu siino raashin qiyaastii gaadhaysa 70 guud ahaan goob kastana noqonaysa 20. sidoo kale 3 goobood ee aanu xulanay oo kale ah kal iyo qac, dawaco iyo sanjiic, mid ka mid a waxaanu u dirnay dhakhaatiir caafimaad oo tiradoodu 20 gaadhayso oo bixinaya adeeg caafimaad oo bilaash ah. sidoo kale goobaha qaar waxaanu siinay biyo oo biyo la-aan aada u daran ee jirto aan dadku aanay biyo haysan. marka barnaamijkan wuxuu ahaa barnaamij dhallinyaradeedu abuurtay oo bilow ah wejigii koowaadna. waxaa isku yimi dhallinyarada mutadawiciinta ah ee gobolka Sanaag ee ku sugan magaalada Ceregaabo. markay isku yimaadeen waxay istuseen baahida jirta, waxay wareysteen duwalka abaaruhu ka jiraan, waxay ogaadeen in xaaladdu ay tahay xaalad faraha ka baxday, in dadku ay la-yihiin raashinkii iyo biyihii iyo caafimaadkii, sidaa daraaddeedna loo baahan yahay in wax la sameeyo. marka waxay noqotay in qof kasta karaankiisa wuxuu samayn karo la sameeyo. sidoo kale waxaan samaynay qol ama madal whatsappka gudihiisa ama social network ama meelaha bulshadu isugu timaado ee gobolka Sanaag, annagoo u sheegayna xaaladda jirta, dabeetana dad badan oo gobolkaahi ay ku soo darsanayaan lacagtaas.
xerada ay maanta raashinka gaarsiiyeen waxaa ku jira ilaa 200 oo qoys, balse raashinka waxa uu ku filan yahay oo keliya 50 qoys oo dhalintana ay sheegeen inay yihiin kuwa xaaladoodu ay aada u daran tahay. waxaana dadkii la gaarsiiyey ay sheegeen in la soo gaarsiiyey xilli ay u baahnaayeen.
horta maalka hore waxa wax noo keenay waa mahadsan yahay. mar labaadka dadkii waa isu yimi, haraad iyo baahibiisu la yimi, halkaasaa la isugu keenay wixii miyiga joogay oo dhibaataysan oo haraad qaba oo gaajo qaba oo xoolihii waxna ka dhammaadeen waxna daldheer ka qabteen, wixii waxaystana waxay ka dhalamayaan waayeen. ilaahay waa isu keenay, mahadna waxaanu u celinay waxa laala wixii wax noo keenay.
miyiga Soomaalilan, gaar ahaan gobollada Bari, ayay si xooggan u saameysay abaarta, waxaana yar gargaarka la gaarsiinaya dadkaas oo inta badan xoolihii ay dhaqanayeen ay dhaafeen. Nuux Muuse Barjeeb, V O A, Hargeysa.
maamulka madaxweyne Donald Trump ayaa wax ka bedelay xeerarka dagaalka Mareykanka uu kula jiro argagixisada si loo dardargeliyo awgeed. Nidaamkan cusub ee madaxweyne Donald Trump uu ku adkeynayo dagaalka Mareykanka ee ka dhanka Al-Shabaab sidee ayuu u saameyn karaa shacabka Soomaaliyeed? Saare Cabdi Axmed ayaa warbixintan nooga diyaarisay.
Go'aankan cusub ee madaxweyne Donald Trump waxa uu meesha ka saarayaa xeerkii ilaalinta dadka rayidka ah dagaalka lagula jiro Al-Shabaab iyo Islaamiyiinta, waxa uuna noqonayaa mid saameynayo dadka shacabka sidoo kalena amaradii horey looga qaadan jiray dowladda federaalka ee Soomaaliya lagana talagelin jiray weerarada ay fuliyaan ciidamada Mareykanka mid meesha ka saarayo. Waxa amarkan cusub sidoo kale to uu soo kordhinayaa dagaalka ka dhanka Al-Shabaab ee ka socday Soomaaliya in ciidamada Mareykanka ay weerari karaan meeshii doonaan waqti kastaba, duqeymo cir iyo dhul ahna ay qaadi karaan iyadoo aanan la ilaalinin xeerarkii shacabka horey u yaalay. Sidoo kale waxaa laga yaabaa in ciidamada Mareykanka ay kuwa efentariga ee dhulka ay dagaal ku sameeyaan meelaha Al-Shabaab dagaalka lala gelayo. Professor William Reno waxa uu barakayahay jaamacadda Chicago University ee dalkan Mareykanka, waxa uu baraa dhinaca culumta Afrika, sidoo kale waa cilmi baare marar badan u safray Soomaaliya aadna ula socda xaaladda waddanka Soomaaliya. Wuxuu ii sheegay in maamulka madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama uu horey u soo bilaabay arrinkan hase yeeshee haatan la dhaqangelinayo. Waxa aan weydiiyey waxa uu ka dhigan yahay go'aanka cusub ee madaxweyne Donald Trump uu kula dagaalamayo Al-Shabaab iyo wax ka bedelista xeerarkii hore ee dagaalka, wuxuuna yiri:
I think that Obama administration at the beginning of 2016 had already begun this process.
Waxa ay ila tahay in maamulka madaxweyne Barack Obama horaantii sanadkii 2016 ay hore u bilaabeen hanaankan, waxaana jiray sidoo kale dhaleeceyn badan oo maamulkaasi haystay oo la xiriiray in Obama uusan doonaynin in militarigu uu guuleysto ma ahan keliya Soomaaliya ee Suuriyana sidoo kale. Marka tani waxa ay ahayd wax horey u soo socday, madaxweyne Donald Trumpna wuxuu ku dhawaaqay wax horey u soo jiray. Tanina waxa ay ahayd markii ay duqeyntu ka dhacday magaalada Galkacyo.
Sida laga cabsi qaba haddaba, go'aankan cusub ma noqonayo mid difaaci doona dadka shacabka ah? Mar kale waxa aan su'aalay Professor William Reno waxa ay ka dhigan tahay in dadka shacabka ah aan ahmiyad la siin doonin dhimashadooda haddii weerar ay qaadayaan ciidamada Mareykanka, wuxuuna ku jawaabay:
The planners might say, well, that's unfortunate, but it's better to chase Al-Shabaab. The reality is that whenever there's civilian casualties, there's much more publicity.
Saraakiisha qorsheynaya ayaa leh xaqiiqdii tani waa nasiib darro, laakiin in la baacsado Al-Shabaab ayaa ahmiyadda ah. Xaqiiqdii markasta oo dad shacab ah ay wax soo gaaraan, waxaa jira falcelin ka dhalata gudaha, waxaana la arkaa in siyaasiyan aad looga xumaado. Laakiin tani waxa ay ka dhacday Ciraaq Mowsid, taasoo ah in hal duqeyn kasta oo dhacdo ay abuurto xaddi badan oo dad shacab ah oo ay waxyeello soo gaadho. Si kastoo ahaatana, markastoo dad shacaba ay waxyeello soo gaarto, waxa ay ku tahay dhibaato militariga.
Haddaba dhanka Soomaaliya iyo dadka Soomaalida ah, maxay arrinkan uga dhigan tahay caqabad intee le'eg ayayse ku keeni kartaa amnigoodii? Professor Jibriil O. Maxamed waxa uu baraka yahay jaamacadda Ohio State University ee dalkan Mareykanka.
U magacaabay u calaamadeeyay Soomaaliya goob dagaal ee runtii mana aha dalkii ugu horreeyay Soomaaliya, sida Afghanistan iyo Iraq iyo Syria. Madaxweyne Trump markii uu xukunka qabtay isla markiiba dalka Yemen ayuu sida haddu Soomaaliya yeelay oo kale yeelay oo astaameeyey inay tahay waddan dagaalka jiro. Marka taas waxay keentay in weerarkii ugu horreeya la qaaday ee askari Mareykanna uu ku dhinto diyaarad ee maaragtay dagaal oo qiimaheedu aad u sarreeyay $25 million ku fadhidana ay ku qaraxdo dad aada u fara badan oo shacabana ay ku dhintaan. Laakiin go'aanku wuxuu ka dhigan yahay haddii dad reer guura ah oo fara badan oo qoryo wata la arko in la duqeyn karo, haddii ay shacab noqdaan oo aanay argagixiso waxba ahayn in dhibaatadaas loo geystay aan loo raacan doonin ciidanka Mareykanka ay ka dhigan tahay. Marka runtii arrin aad maaragtay ugu aan wanaagsanayn oo shacabka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeed midna aan wanaagsanayn weeyaan.
Sidoo kale waxa aan weydiiyey mar kale Professor William Reno xeerarkan waxa ay horey u xadidi jireen, wuxuuna igu jawaabay:
From the forward operating position all the way back to Washington, before any strike would be authorized, permission had to be obtained. So looking at it on an
laga soo bilaabo goobta howlgalka uu ka dhacayo ilaa magaalada tan Washington, awal waxay ahayd in ogolaansho la helo intaan duqeynta la qaadin. Waxay ahayd in la qaado tallaabooyin badan.
Dalalka Ciraaq iyo Suuriya oo ciidamada Mareykanku iyo xulafadooda ay dagaal ka wadaan ayaa xeerarkan kuwa lamida ay horey uga jireen. Hase yeeshee waxaa meesha looga saaray dagaalka lagula jiro ISIS iyo deegaanadaasi xasaradaha ka jira awgeed. Had iyo goor goobaha ay ka taliyaan Al-Shabaabta Soomaaliyana waxaa ku sugan dad fara badan oo shacaba, taasi oo suurtagal ka dhigi karta in weerar kasta oo Al-Shabaab lagu qaado oo looga bartilmaameedsada dhulka iyo cirkaba in ay saameyn ku yeelato dad shacaba oo aan waxba galabsan.
Sahara Cabdiaxmed ayaana la socodsiinaysay warbixintii ku saabsaneed isbedelada madaxweyne Donald Trump uu ku sameeyey xeerarka dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab.
Haatana dhigistayaal, waxaad ku soo dhawaataan faaqdaada toddobaadka. Waxaana soo jeedinaya toddobaadkan oo noo soo diyaariyay Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii faaqidaada toddobaadka. maalintii arbacada ee toddobaadkan ayaa xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya waxay ansixiyeen xukuumadda cusub ee ugu dhowaan soo dhisay ra-iisul wasaare Xasan Cali Qayre. 242 ka mid ah 241 xildhibaan ee fadhiday kulanka ayaa ogolaaday xukuumadda, waxaana diiday 15 xildhibaan halka ay ka aamuseen 2 xildhibaan oo keliya. xildhibaanada 15-ka ah ee diiday qaab dhismeedka dowladdan ayaa waxay ka soo hareen xildhibaano ka badan 100 oo baarlamaanka horey ugu gudbiyey qoraal ay ku diidan yihiin. haddaba maxay kuwii diidanaa ku dhaliileen dowladda? kuwa ogolaadayse maxay u sababeeyeen? maxaase hor yaalla golaha cusub? su'aalaha iyo kuwa kale ayaan ku jeexjeexaynaa barnaamijkeenna faaqidaada ee toddobaadkan. barnaamijka waxaa ka qaybgalaya xildhibaan Cabdi Shire Jimcaale Cayaar Jecel oo ka mid ahaa xubnihii calanka u siday difaaca golaha wasiirada cusub, iyo xildhibaan Daahir Amiin Jeesow oo ka mid ahaa raggii diidanaa qaab dhismeedka xukuumadda, iyo 12 xildhibaan ee ku adkaystay diidmadooda. waxaa kaloo barnaamijka ka qaybgalaya Cabdulaahi Maxamed Shirwac oo ka tirsan hogaamiyaasha ururada bulshada rayidka ah una soo joogay isbeddelka xukuumadihii lasoo dhisayey burburkii Soomaaliya kadib. dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka. waad mahadsan tihiin. inta aanan barnaamijka gudagelin, aan ku horeyno warbixin wariyaheenna Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste uu nooga soo diray Muqdisho oo uu ku eegayo golaha wasiirada iyo la xisaabtanka baarlamaanka ee xukuumad ay ku jiraan xildhibaano ka badan 40. Xasan Kaafi.
baarlamaanka Soomaaliya ayaa 29-kii bishan cod aqlabiyad leh ku ansixiyey golaha wasiirada cusub kadib markii ra-iisul wasaaruhu horkeenay golaha shacabka xukuumaddiisa, waxaana kulankii ugu horreeyey ee isugu yimaadaan uu qabsoomay shalay oo Khamiis ahayd, kaasoo diiradana lagu saarayey wax ka qabashada arrimaha abaaraha ka jira Soomaaliya. xukuumaddan oo ku soo beegantay waqti adag oo ay dalka dhibaatooyin badani ka jiraan ayaa waxyaabaha ay xukuumadihii ka horreeyey uga duwan tahay waxaa si kooban uga hadlaya xildhibaan Shariif Maxamed Cabdalla oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya.
guud ahaanba dowladda Soomaaliyeed qeybaheeda kala duwan waa soo kobaxaya, waa soo korhaya. marka waqtiga ay ku soo aaday baaba waxaa weyn waqti khibrad iyo waayo aragnimo iyo experience lasoo qaatay weey ay ku soo beegantay.
aragtida Shariif Maxamed Cabdalla uu ka bixiyey xukuumadda cusub ayaa waxaa mid ka duwan qaba Professor Sankor Jaamac Geyre oo ka mid ah aqoonyahanada wax ka dhiga jaamacadaha Muqdisho.
xaqiiqatan xukuumadii horey, xukuumadda Xasan Kheyre, wax badan oo la oran karo kula duwan yihiin ma muuqato. waxaan moodaa in ay u egtahay suurad iyo dhaqan iyo xulasho iyo dhaqankii lagu xulay iyo ku dhammaan sifaadkii dowladihii hore lagu xuli jiray.
kahor inta aan la ansixin golaha xukuumadda cusub ayaa waxaa jiray guuxoosaad ka dhex oognaa baarlamaanka gudihiisa iyo xildhibaano mooshin ka keenay qaabka loo soo xulay golaha wasiirada, kuwaasoo ra-iisul wasaaraha u gudbiyey warqad ay uga codsanayaan inuu dib u eegis ku sameeyo golihiisa, iyadoo markii dambena ay xildhibaanadaasi ka laabteen go'aankoodii hore kana qayb qaateen meelmarinta xukuumadda. haddaba maxaa keenay isbeddelka degdega ah وكان بروفيسور محمد احمد محمود او فرانقيا ارمها سياسه
مركه هره waxa jirtay xildhibaanadu inta badan waxay rabeen inay iska dhaxarkaan oo niban nin buuxay hase yeeshee way ku soo bixeen xildhibaanadu 43 xildhibaan ayaa ku soo baxay laakiin se kuwi rabay ayaa waayay xilka kuwaas waxay keeneen in cadaadi saaran xukuumadda diidan oo geliyaan cod oo yidhaan hala diido hala diido taasi waxay keentay 105 tii la soo bandhigay inay diidan yihiin ee mooshinka ka keentay iyo kuwa kale oo habeenimadii dambe la sheegay inay aad uga farbadan yihiin isbeddelba ku dhacay isbeddelka waxa keenay raisul wasaaraha cali qeyr wuxuu ballan qaaday in la ansixiyo muddo dhowna isbeddel uu ku sameeyo
xukuumadda cusub ayaa tira aan horey loo arkin waxa ka helay haweenka oo dhanka kalena si weyn uga soo dhex muuqday labada aqal ee baarlamaanka taasoo ay u arkaan guul iyaga u soo hoyatay sida ay tilmaamayso gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Batuulo Sheekh Axmed Gaballe
ee baarlamaanka ee labada aqal marka la isku daro waa 81 xubnood xukuumadana waa 86 wasiir oo buuxda iyo 2 wasiir ku xigeen ayaa haweenku ku leeyahay tirada aan ku yeelanay baarlamaankana kuma aanan lahayn ee tirada golaha wasiirada aan ku yeelanana waligeen ma soo gaarin maanta meesha aan soo gaarnay
golaha wasiirada cusub ayaa 43 ka mid ahay waxa ay ka tirsan yihiin baarlamaanka Soomaaliya haddaba door intee leeg ayay ku lahaayeen ololaha loogu jiray ansixinta xukuumadda qaad sidee ah ayaa lagu soo xulay xildhibaanadaasi markale Shariif Maxamed Cabdalla ha inoo falanqeeyo
waxa lagu soo xushay haday tahay kama marna markasta ba in hada beele ayaa dadkan ay ka dambeeyaan iyo gobol iyo dowlad goboleedyo
professor Sankor Jaamac Geere ayaa xukuumadda cusub ku dhaliilay in tiro badan oo xildhibaano ah ay ku jiraan golaha wasiirada waxana uu xusay inay taasi dhaawacayso arrimaha la xisaabtanka xukuumadda la xiriira maadaama sida uu sheegay ay labada dhinac isku milmayaan
xulashada laga dhaxusay oo baarlamaankii dib loogu noqday oo laga xusay 43 waxay muujinaysaa in isbeddelkii la sugayay uusan suurtagal ahayn oo baarlamaankan laga maarmi waayey daliisha dowladda hadda loo hayaana waa middaas ah sabab ku kalliftay inay baarlamaanka dib ugu noqdaan dhaawac baa ka soo gaaraya in labada awoodu ay marka isku milmaanba waxa weeyaan isla xisaabtanka ayaa nuqsaan noqday
ugu dambeyntii Sahre Sheekh Xuseen oo ka mid ah haweenka bulshada rayidka ayaa madaxda sare ee haysa hoggaanka dalka kula talisay inay iska ilaaliyaan khilaafaadkii ragaadiyay madaxda dowladihii ka horeeyay
horta Soomaalidu waxay tiraahdaa adduunka carab iyo ilka isu dhowaan isqaniinaan rag wada shaqaynahaya oo wax u dhexeeyaan inayan isqaban maba imaan kartaba marka nin walba aragtidiisa yuu leeyahay laakiin waxaan leeyahay war hadii ay wax idin dhex maraan gacmo geel jira hoos baa loo dhaqaa gacmihiina hoos u dhaqda
si kastaba ha ahaatee ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa arbacadii aynu ka soo gudubnay baarlamaanka u soo bandhigay barnaamijka ay ku shaqaynayso xukuumaddiisa oo ka koobnaa in ka badan 40 page taasoo xildhibaanaduna ay aad uga maqsuudeen waxaana laga dhursugayaa sida xukuumadda cusubi ay u hirgeliso barnaamijkaasi madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre ayaa noqonaya madaxdii ugu horeysay ee loo soo dhaweeyo si ka duwan kuwii iyaga ka horeeyay waxaana ay ku soo beegmeen xilli ay shacabku u hamuun qabaan nolol iyo dowladnimo taasoo ah mid fariin u diraysa labada mas'uul inay gacmaha isqabsadaan 4 ee soo socota dadka iyo dalkana u horseedaan horumar iyo baraare dhabaha u xaaraya sidii loo gaari lahaa 2020 doorasho qof iyo cod ah Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
aad buu maadsan yahay wariyaheenna Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste aan gudagalno barnaamijkeena faaqidaada oo sidii aan horay idinkugu sheegnay ay ka qayb galayaan xildhibaan Cabdi Shire Jimcaale ayaa rajcal xildhibaan Daahir Amiin Jeesow iyo Cabdullaahi Maxamed Shirwac oo ka tirsan mas'uuliyiinta ururada bulshada rayidka ah saddexdooduba waxay ku jiraan qadka taleefanka ee magaalada Muqdisho waxaan ku hormarayaa xildhibaan Daahir Amiin Jeesow Daahir bal waxaad noo sheegtaa wixii aad ku diideen dowladda hadda la ansixiyey
بسم الله الرحمن الرحيم اول ما مازنت ولا ديد مكلا ما جيرين هرت مركو و هريس وخا مركي اد دوخليد او اد قرشو مخا برنامج كودا اركت اي ديدا لنا او غلابا وخا لا يابي لها او شورتقل اهان ليد ان بوقلكي و بوقل اي ان سخيان خليبان لكن برنامج كي حكومه ان لا دودا ولا ديدي مخو هاي تقاب بسمات كدهن بوقل خليبان كبدن ayaa soo jeedisay qaabkii saamaysay in lagu xad gudbo marka waxaan islahay baa anigu hadda diidmada intaa waa ka badanay laakiin xaqiiqda jirta oo dhabta waxa weeye in aan xukuumadda barnaamijkeeda la akhrin lagana doodin deemiri barduuduubaa loo laqaa in loo laqay muxuu ahay codka loo geliyey arrintaasi saameyn weynay ku yeelanaysaa ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogto.
Waa garta waa noo sharixi doontaa waxyaabaha kale aad ku dhaliisheen ama tayada ama tirada xukuumadda hadday noqon lahayd aan sii ciyaar jecel. Daahir Amiin Jeso waad maqlaysaa waxyaabihii ay ku dhaliileen dowladda ay ku diideen xukuumadda ayuu sheegay. Maxaad adigu ugu codaysay iyo xildhibaanada kula midka ah?
Waan salaamayaa xildhibaanka saaxiibkaya Jeso iyo Cabdulaahi Firwaac oo runtii urada bulshada dalkan Soomaaliya nina wax badan kusoo kordhiyey. Sida aad sheegta waxaan ka mid ahaa xildhibaanadii ansixiyey dowladda lasoo dhisay. Shaki kuma jiro in sida Arjeesoba marka hore ka hadlay in magacaabistii la magacaabay xukuumaddaba lagu kala fikri duwanaa wadayadu deegaanka aan ku matalo baarlamaanka cabashooyin fara badan baa adigu naga soo gaadhay. Kadibna arrinta iyadaa waxaanu kala xirirnay prime minister kadibna wuxuu nagu qanciyey in xal loo heli doono cabashooyinka jira. Markaana qanacnay dabadeed waxaa la gudagalay barnaamijkii. Taageerada waxaan ku taageernay waxa weeye barnaamijka uu prime ministerku noola yimid oo runtii aada iyo aada micnaha wacad caddaa oo clear u ahaa barnaamijka nolol iyo nabad oo horey aanu akhrinay oo ahaa qudbadii madaxweynuhu laftiisu uuna soo hordhigay oo runtii aan horey u aragnay oo aan ahayn wax nagu cusub. Isla taam buu prime ministerku iyo dowladdiisa ku saleynahayay. Waxaanu eegaynay xaaladda guud ee dalku ku jira sidaad la socoto. Xilli aada u qallafsan oo abaara ayaa lagu jiray, gaar ahaan deegaanka hadda anigu aan baarlamaan ku matalo oo daacuun cololeed aada u ballaaran uu ka socday. Waxaa dhacaysay maalmihii dhowaa aan wasaaradda caafimaadka aan tegay, daahitaan fara badan baa ka jiray inaanu adeeg dawooyinka ku haboonaa aan gaarsiino, iyadoo la leeyahay minaha wasaaraddii weli ma dhisnaa wasiiradii. Waad garan kartaa daacuunkuna saacado gudahood ayuu qofka uu ku dilaa. Marka annagoo xeerinayna dhibaatooyinka guud ee dalka ka jira, annagoo xeerinayna dowladda cusub ee weli aanan arag haddii alla ku idmaayo waxqabadkeeda, maana dhihi karin dadka waxaa la yidhahdaa waxaa u imaan daran ama usal uguma badan. Qofka shaa loo soo wado isagoon ogeyn sokortu inay ku badan tahay ama ay ku yar tahay yidhaahda shaa sokor mana iga celi. Marka waxaan adigu go-aansanay dowladdeenaanu ansixino, eegno waxa ay la timaado, qiimeyno. Markaan qiimeyno kadib arrinta iyada aan minaha ku qiimeyno waxqabadkeeda ayaanu ka keeni karan. Laakiin ma qaba walaalkay Jeso siduu yiri, waxaan qabaa isaga u dhiisa brosijarka unbuu diidanaa mooyaane sida uu yiri. Guud ahaan ansixinteeda iyo minaha inuu kasoo horjeedo ma qabo, balse waxaad moodaa kala fikir duwanaansho waa jirtaa oo rainbowga ama roobaadku quruxda ayuu ka mid yahay kala fikir duwanaansho. Anigu runtii aad baan ugu farxay inaan arkay qaar u codeeyey, qaar ka aamusay, iyo qaar diideyba. Marka waa soo dhaweynaya dimuqraadiyadda ayaa caynkaasa saaxiibka Jeso fikirkiisii isagaa xor buu u ahaa. Aadna waan usoo dhaweynahay kala fikir duwanaanshuna quruxday ka mid tahay.
Waa kugu soo noqonaya xildhibaan ciyaar jeclu kugu soo noqonaya. Aad baad umaadsan tahay. Cabdulaahi Maxamed Sharuuc baan siinayaa ururada bulshada rayidka. Cabdulaahi, muddaad usoo joogteen xukuumada isbedelaya, kuwa lasoo dhisayo, kuwa la diidayo, kuwa lagu celinayo, waxaas oo dhan baad usoo joogteen. Ujeedada ugu weyn ee dowladahan loo dhisayana waa in dadkii dhibaataysnaa ee dalkii joogay Soomaalida ahaa ee 20 iyo dhowrka sano dhibaatada ku jira in dhibaatada laga dulqaado oo xukuumad shaqaysa oo waxqabata ay u dhalato. Adiga maxaa kaaga baxay xukuumaddan ugu dambeysay iyo wixii aad usoo joogto markaad isbarbardhig ku samayso?
Tahay colaad xildhibaanadana waan salaamayaa. Aniga qof ahaan waxaa iga baxday horta in la ansixiyo. Anagu waan soo dhaweynaynaa, sababtu waxa weeyaan waddanku dhib badan ayuu ku jiraa. Marka isii jiidad siyaasadeed ku dhammaanaya aan la oqoonin, waxaa fiican in compromise la gaaro waan siyaasadeed. Marka ansixinta waan soo dhaweynaynaa, laakiin dowladdan hadda la dhisay waxba kagama duwanaa dowladihii oo dhisi jiray. Xagga tirada, xagga shuruudaha ay ku fadhido shaqsiyaadka, dhinac walba markaad fiirido waxaad moodaa inay aada ugu dhow tahay. Waxyaaba ay uga duwan tahay way jiraan, sida wasaaradda wasaaradda maxaa gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka arrintaas way uga duwan tahay iyo waxyaabo shaqsiyaad maaragtay la isleeyahay owlahooda si fiican ay u gudan karaan, laakiin guud ahaan waxaad moodaa inay sidii hore u eg tahay.
Xildhibaan Jesow, waad maqlaysaa ciyaar jecel wuxuu yidhi shirwacna waad maqlaysaa, bal adigu waxaad ku biirin lahayd aragtida?
Mahadsantahay. Waxaan jeclaan lahay marka ugu horeysa hadalka inaan beenqaasano si uu nagula deeqo oo aan qof kaligiisiga tirax tigan. Waxaan jeclahay hadalka in la qaybsado, la googoosto, fikir fiicana kasoo baxaysa dood shacabka soomaaliyeedna wax la taraysa. Horta marka ugu horeyso anigu waxaan kasoo qayb qaatay baarlamaanka soomaaliya iyo sideedaad kii sagaalaad iyo kan intaba waan garanayaa xukuumadii soomaaliya qaabka loo ansixiyey iyo siday kala ahaayeen iyo barnaamijkooda qaabka oo u dhignaa dhammaan lahaya xukuumadii soomaaliya barnaamijkoodii. Dowladdan waxay ugu dugan tahay dowladihii soomaaliya dalka ama xukuumadii soomaaliya waxay ugu dugan tahay oo ka muuqda waxa fudayd baa ka muuqda. Waxay dadka inta badan ay leeyihiin dhibaato waa jirta waa run, dhulkeena abaaraa ka jirta, laakiin haddana abaarta tan laga baxaa roo qaabka looga baxaya in la abaara roo barnaamijka xukuumadda maalintii ra-iisul wasaaraha soo wareejiyey ayay baarlamaanka xafiiskiisa soo gashay isaga xilka ma saara waqtiga iyo sida loo ansixinayo. Waxaweyma xeerhoosaadka wuxuu leeyahay qodobka xeerhoosaadka baarlamaanka qodobka 26aad farqadiisa koowaad wuxuu leeyahay 48 saacadood ayay xildhibaanada soo akhrisanayaan baarlamaanka ay kula soo noqonayaan maalinta 48 saacadood kadib ra-iisul wasaarihii khudbo akhrinaya jeedinaya qoraalkiisii akhrinaya kadiba markii ay dhammaato soo hadaljeedintii ra-iisul wasaaraha waxaa ka doodaya oo isqoraya oo doodis barnaamijkaas ka doodaya meeshuu ka qaldanyahay meeshuu ka sinyahay ka doodaya xildhibaanada soomaaliya. Xildhibaanka ugu dambeeya marka uu doodo cod baa soo qaadaya, codka qaab loo qaadaa jira oo qodobka 29 farqadiisa shanaad ayaa tilmaamaya laynlaynaa loo qaadaya, laynkaana kow la tirinaya laynkaana tan xukuumaddii hadda ugu dambeysay ayaan ansixinay oo midda hadda xilka sii haysa ayaan ansixinay. Si qaabkeena u ansixinay way og yihiin, cayaar jecelna waa joogay, saan jeclahay waa xildhibaan uu nala ahay walaalkay laynaa loo qaaday ma jirin waxaasoo dhan. Waxaan filayaa waxaan lasoo shaqeeyey madaxweyne xasan cabdullaahi yuusuf, madaxweyne sheekh shariif, madaxweyne xasan sheekh, madaxweynaha hadda maanta jooga ayagu 4 ahaan jeclaa intan madaxweyne oo lasoo shaqeeyey ma ku arag, ma aan arag weli xukuumad la keenay baarlamaankaas oo ajendaheedii brogaraamkeedii iyo qorshe howleedkeeda laga doodin oo aan ansixinay ma aan arag.
Ciyaar jecel, waad dhegaysanaysay Jesow hadalkiisa wuxuu dhaliilayaa in xukuumaddii aanba qorshaheedii iyo howsheedii baarlamaankaba ka doodin oo un madax ra-iisul wasaara wato iyo xukuumad baa lasoo dhisay unbaad duuduub u laqdeen oo sidaad sheegaysa idinkoo fiirinaya duruufaha iyo abaaraha dalka ka jira ayaad ansixiseen. Markaad ansixinayseen maxaad u eegteen oo ka baxsan xagga duruufaha abaaraha?
Aad baad umahadsantihiin xildhibaanka saaxiibkay, waa salaamaya mar kale. Runtii xildhibaanku waxa uu xuskaday qodobka 26aad xeerhoosaadka baarlamaanka ayuu xuskaday qodobku sidaan ayuu qoran yahay. Guddiga joogtada arrimaha golaha wuxuu diyaarin doonaa ajendaha fadhiyada soo socda ee golaha sidaa ku qoran. Sidaad la socoto baarlamaankan 10aad weli guddiye la sameeyey ma jiro. Guddiyadii hore macnaha waxay la dhaceen baarlamaankii hore ee 9aad, marka way fiicnaan lahayd in marka sharciye la cuskanayo micnaha loo aqriyay sharcigu siduu yahay. Shalayna saaxiibkay, anigoo with great respect bikulli ixtiraam anoo ixtiraamaya doodaha iyaga baarlamaanka waa lagu kala qancay qodobkan 26aad farqadiinkiisa kala duwan sidoo kale loo aqriyey. Marka waxa uuna hadda guddoonka baarlamaanka ayaa booskiina ugu jira muxuu ahaa guddiyada joogtada ah ee soo diyaarin lahaa. Saas darteed laba qabo saaxiibkay in micnaha qodobka 26aad inaba ha yaraatee lagu xadgudbay, isaga oo ah danaa annagoo qancinayna ayaa waxaa laysku dayay. Waxaanu ka warhaynay in 105 xildhibaan oo mowshinka micnaha keenay isu tala soo jeedinta
intoodi badneyd waa la qanciyey, waxaa lagu qanciyey xaaladuhu siday yihiin, waxaa prime ministerku ku qanciyey inuu dib u eegi doono walaaca ay micnaha ka qabaan dowladdan lasoo dhisay. Intoodi badneyd waa ku qanceen. Sidaan horeba u sheegay, kala duwanaantu quruxda ayay ka mid tahay. Waxaan idhahda waa qaansaroobaad in la helo xildhibaano adadag oo runtii farxad bay aniga ii tahay, oo walaalkay jeso uu ka mid yahay, oo dhayhaad ah, oo micnaha go-aankooda had iyo jeer micnaha ku dheggan. Laakiin waxaan qabaa arrinta shalay baarlamaanka ka dhacday sharcigay waafaqsanayd, qodobka 26 walaalkay uu xuskanahay ma jirin. Waxaan ka warhaynoo kale in isla xildhibaano ka mida kuwa diidanaa intii yarayd micnaha ku aragtay inay laftooda mowshin keeneen oo ay micnaha leeyihiin waa in la siiyaa 48 saac. Kadibna xildhibaano kale ayaa oo 10 ah oo runtii ayaa waxay keeneen mowshin markii ajendaana loo qeybiyey sharciga. Wuxuu qorayaa in haddii 10 xildhibaan oo xildhibaanada ka mid ah ay doonayaan ajendaa maalinta lasoo jeediyey in lagu daro, waa inay 10 xildhibaan ay soo jeedisaa. 10-kii xildhibaan waa soo jeedisay, waxayna soo jeediyeen in dowladda duruufaha jira awgood marka la eegayo, iyadoo shuruucda dalkana la eegayo, xeerosaadkana la eegahayo, in dowladda la ansixiyo. Arrimihii waa laga dooday, baarlamaanku uu ka dooday, walaalkay jeso fikirkiisa si qurxoon buu runtii u dhiibtay. Kadibna cod baa la geliyey, codkii isaga ahaa in ajendaha lagu daro tiimka micnaha jeso walaalkay iyo tiimkiisii. Runtii adigu islaam 220 mar malaynahayaa inta ogolaatay inay ahayd in codka ajendaha in lagu daro. Taa halkaasaan ka gudubnay goobjoog baanu ahaa. Farxad la ii ahayd inaan arko democracy in action, oo dimuqraadiyad oo si ficil ah jeso oo soo istaagay la celcelinahayo dadka qaar ole. Markaa runtii farxad bay ii ahayd.
Waa gartay. Aad baad labadiinaba u mahadsan tihiin. Waa arrin xiiso badan in laba mudano oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ay ka doodayaan oo ay ku doodayaan midna uu leeyahay xukuumadda nidaamkii iyo qaabkii la rabay inoo lagu ansixiyo looma marin, midna uu leeyahay nidaamkii baan marnay. Oo waa iyada laftirkeeda ayaa ah arrin xiiso badan oo dimuqraadiyadda iyo in fikradaha la isweydaarsada ka turjumaysa. Laakiin waxaan siinayaa Sharwac, baan siinayaa Sharwac. Bulshada rayidka ah iyadu talama ku lahayd xukuumadihii dalka lasoo dhisayey ilaa midan ugu dambeysay, wax tala oo ay ku biirinayeen ama talooyinkooda la dhageysanayey, mise bulsho unbay iska yihiin oo hadba ciddii timaado unbaa madaxu noqota?
Waad mahadsan tahay colaad. Inta aanan su-aashan dambe ka jawaabin ayaan waxaan rabaa labo shay inaan sheego oo iiga soo baxday mudanayaasha doodooda. Mid waxa weeyaan baarlamanku uu ogaa in prime ministerku uu keenayo xukuumadda 30 maalmood gudahood. Marka gudoomiyaha baarlamankana way ka muuqatay inuu 30-ka keen yiri xukuumadda. Laakiin ani waxay ila tahay meeshaas shaqa ku baaqatay baarlamanku waxay ahayd inuu guddigii arrintaasi qaban lahaa oo soo fakayn lahaa barnaamijka dowladda ma dhisin. Waan ogaa in bisha 30-keeda la keenayo. Marka shaqadaas baarlamanka ayaa iska lahaa mana qaban. Sidoo kale xukuumadda markii ra-iisul wasaaraha la magacaabay waxay ahayd 30 maalmood gudahood inay barnaamijku la yimaadaan. Barnaamijkaasina 100 maalmood ma aha, waa barnaamij dusha ka sheegaya 4 sano waxa ay qabanayso inay qaadaydo doorasho qof iyo cod ah. Taas halkaasaan uga baxaya. Arrinta aad aniga i weydiiday, bulsharayda annagoo ah ayaan bareeraheena mar kasta u geynaynay dowlad xukuumad kasta oo la dhisayo ay ugu dambeydo xukuumaddan hadda uu ra-iisul wasaaraha ka yahay Xasan Cali Gheyre. Marka waraaq qoraal ah oo ah ayaan u geynay taladeena, taladaasna waxaan u malaynayaa hal qodob laga soo qaadan. Marka mar kasta bulshada rayidka ahi waxay bixinayday tal laga soo bilaabo ilaa carta.
Waa gartay. Waa arrin kale aad u xiiso badan. Waxaan siinayaa Jeso, baan siinayaa Jeso. Markaan kasoo gudubno arrinta la xiriirta xukuumadda nidaamkii ansixinta looma marin iyo waa loo maray, dabcan waxaa jira sababo kale oo badan oo raggii adiga kugu fikirka ahaa ee xukuumadda diidanaa ay sheegayeen oo ay lahaayeen sababaha ayaan dowladdu ku diidanahay. Ma waxaa jira tayada ama tirada dowladdu aad dhaliilaysaan? Waxyaabaha kaleed ku diidantihiin maxaa ka mid ahaa?
annaga waxaan ansixinaynaa waxa weeye barnaamijka xukuumadda waa barnaamijka xukuumaddu haddii xukuumaddu ay barnaamijka keento baarlamaanka inuu saxo inuu yiraahdo waxaad kasoo bedel inuu yiraahdo waxaad kusoo kordhi inuu yiraahdo maqal kar waxa dhan oo aan kontrolayno ansixinta waajibka nooga dhigay inaan ansixino waxaa ka mid ah in barnaamijka xukuumadda aan keeno waxaa muhiim ah waxyaabaha aan kontrolinayna oo inaan sayr ku sameyno aan rabna waxaa ka mid ah dadka 26 iyo dhowr iyo konton 6 iyo 8 wasiir wasiir ku-xigeen iyo wasiir dowlale CV-dooda shuruudo noo qornaa jira oo dastuur ee CV-dooda kuma xireen meeshaana lasoo fadhiisiyey waxyaabaha 48 saacadood loo siinahay ka mid ah qodob xeer hoosaadka ku jira laguma laali karo mooshin
wahagaag waan idiin soo noqonayaa balse marka hore aan ku yara nasanno aragtida qaar ka mid ah shacabka muqdisho ee xukuumaddan wariyaheenna cabdulqaadir maxamed cabdulle ayaa mikrofonka la dhex qaaday
magacaygu waa cumar aadan rooble waxaan u arkaa xukuumadda cusub ee lasoo dhisay in ay aad u tiro badan tahay marka la fiiriyo inta ay ka kooban yihiin iyo dhaqaal ahaan waddanka meesha uu joogo intooda badan marka la fiiriyo qaarkood boosishinadii ama meelihii laisdhahay right person to the right position kuma salaysna waxaa u malaysaa inay ku salaysan yihiin hab qabaa'ileed oo qabiil kasta ahu ninka uu soo dirsaday meesha loo geeyey
magacayga waxaa layihahdaa axmed cabdihaadi cabdulaahi waxaan ka mid ahay dhallinyarada magaalada muqdisho ku nool dowladdan aniga fikraddayda ma aha dowladdii shacabka soomaaliyeed uu sugayey shacabka soomaaliyeed wuxuu sugayey dowlad ka turjumaysa isbeddel dowlad dad kooban oo noloshoodana maaragtay guul ka gaaray shacabka soomaaliyeedna ay ku yaqaanaan karti iyo hufnaan baa la sugayey laakiin dadka lasoo magacaabay waxay ahayn dad laacibiin siyaasadeed hore ugu jira la yaqaanay waxay u badan yihiin siyaasiyiin hore dad hay-adahan iyo joogyada la yidhaahda kasoo shaqeeyey iyo siyaasiyiin iska caadi oo xitaa dadka ayaga ay kasoo jeedaan ay matalaan aysan ku qanacsanayn
bismillahi raxmaan raxiim magacii uu calibaasha aadan deeriye waxaan u arkaa xukuumadda cusub habka loo dhisay in uu yahay hab lagama maarmaan ah sababtuna waxaa weeye in dadkeennu maan dalkeennu ma ahan dal ay ka jiraan xisbiya ka jira maana waa hab ku salaysan 4.5 saas darteed bacdamaa dadka qabaa'ilka kulligood ay doonayaan qoys walbaah inuu gaarka u qanco way ku saxan yihiin macnaha ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu habka ay wax ku saleeyaan si loo qanciyo beelaha soomaaliyeed laakiin muhiimadda waxay tahay dhammaantan inaan garab istaagno islamarkaana aan kala shaqayno masaalixda waddankeenu leeyahay si aan u gaarno in aan helno berito dowlad kooban yar waxqabad wanaagsanna leh insha allahu tacaala
bismillahi raxmaan raxiim magacii waa cumar xaaji diiriye xukuumadda lasoo dhisay waddanku wuxuu ku jiraa marxalo adag oo run ahaantii dadkii abaaro iyo dhibaatooyin badan ay haystaan laakiin waxaa moodaa xukuumadda ina xoogaay hadda uu ka jiro barobalaanka meeshuu ka jiro hawaaye golihii baarlamaanka iyo golihii xukuumadda oo filintahay shaqooyinka inay isfargalayaan oo ah baarlamaanka in loo bediyo xukuumaddii shaqaynaysay marka hadhowda waxaa moodaa shaqadii iyadoo shaqo badan ay dowladdii u taalo xukuumaddii u taalo in shaqadii baarlamaanka iyo shaqadii xukuumadda filinta inay isfargalayaan
aad buu umahadsan yahay wariyaheenna cabdulqaadir maxamed cabdulle dhegaystayaal intiina laga yaabo inay dhegaysiga barnaamijka dib uga soo biireen halka aad nagala socotaan waa idaacadda v o a laanta afka soomaaliga oo toos idinkaga imaanaysa magaalada washington waxaan bartanka uga jirnaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aan ku eegayno golaha wasiirada cusub barnaamijka waxaa ka qaybgalaya xildhibaan cabdishire jimcaale ciyaar jecel oo ka mid ahaa xubnihii u codeeyey golaha wasiirada cusub ee la ansixiyey iyo xildhibaan daahir amiin jeesow oo ka mid ahaa raggii diidanaa qaabdhismeedka xukuumadda iyo cabdulaahi maxamed shirwac oo ka tirsan madaxda ururada bulshada rayidka aan ku noqonno barnaamijkeenna waxaan siinayaa ciyaar jecel baan siinayaa
haddaan idin xusuuso qodobka 24-aad farqadiisa saddexaad waxay u qoran tahay sidan ajendaha haddii ay codsadaan 10 xildhibaan in wax cusub lagu daro ama wax laga bedelo waxaa guddoonka laga doonayaa in uu ku soo daro ajendaha isla fadhigaas haddii ay u codeeyaan 50+1 ee tirada fadhisa meesha tirada baarlamaanka arrinta dhacday waxaa dhacay sidaasay ahayd 10 xildhibaan ayaa waxay soo jeediyeen in golaha wasiirada ee la keenay la ansixiyo sharciga ayay u mareen qodobka 26-aad farqadiisa saddexaad marka waa fiicnaan lahayd arinta sharciyada inaan meel dhigno oo sidaa aan u ogaano saaxiibkeena sidaa uu ku qanaco, maadaama ay wakiil ka yihiin konseenkooda iyo walaaca shacabka inay micnaha dowladda la wadaagaan. Anigaygan waa la ii yeeray deegaanka aan matalo, shir baa laygu yeeray. Waxaa la yidhi dowladda tanu xaq ma ahan, maxaa yeelay xaqii aan ku lahayn iyo wasiirada aan ku lahayn ma hayno. Konseenkii iyo walaacii waxaan u bandhigay prime ministerka. Prime ministerku wuxuu yidhi arrintan waa dhacday, waana idinka shaafi doonaa, dowladda tanna dib baan u eegi doonaa waqtiga ku habboon, balse siday tahay xaaladaha jira awgood hadda saa loo qaato waana ka aqbalna, waana sugaynaa in dowladda iyada micnaha sidaa uga ballan qaaday dadkii walaaca qabay inuu eego.
Waa garta aad baa umaadsanta kugu soo noqonaynaa. Waxaan siinayaa Cabdulaahi Maxamed Sharwac baan siinayaa. Cabdulaahi, xildhibaanada dowladda JSOW ay ka mid yihiin ciyaar jecel, iyaga hadda xubno badan bay ku leeyihiin, ilaa 24 ayaa mudanayaasha baarlamaanka uga jira dowladda cusub ee la dhisay. Marka dowlad xukuumaddii intaa tirada la eg ay ku jiraan, sidee baarlamaanku ula xisaabtami karaa bay kula tahay?
Waa su-aashaasi waa su-aal muhiima colaad. Waxyaabihii aan talada ka bixinay ayayna kamid ahayd inaan xildhibaanadana loo daayo xilka mas-uuliyaddaas weyn qaranka u hayaan, xukuumaddana loo daayo midda hawsha fulinta oo iyaduna hawl aada u qiimo badan ah, meesha la rabo dhibaatooyinka Soomaaliya haysta oo faraha badan oo aanaan hadda sheegitaankooda halkan ku wada tilmaami karin, oo ugu soo horeydo amni darradu ay ku xigto oo dhaqaale xumada iyo faqriga iyo jahligu ay maaragtay ay daashadeen. Yani dadkii la rabay waxaanu ku talinay in ay qaadaan wasiiradu, hadday ugu bataan ay 20 noqdaan. Waxaan ku talinay in baarlamanka hawshiisa loo daayo, ay waxaan aad u dareemaynay horena u soo aragnay ilaa iyo carta, qofku marka uu baarlamankana ku jiro xukuumadana ku jiro muxuu ahay labadii shaqaba waa beer duroobayaan. Sidaas ayay badana ahaan jirtay. Haddana walwalkaas anagoo qabna ayaanu ku talinay in labada hawlood la kala saaro.
Professorka waxaan ku siin garaynayaa oo aan ku saxayaa oo aan ku raacsanahay oo taladii aan soo jeedinay kamid ahaa 41 xildhibaan ayaa golaha wasiirada lagu soo daray oo weliba wasiir ku-xigeen iyo wasiir dowle u badan. Walaalo, waxyaabaha aan soo jeedinay kamid ahaa imisa dhalinyaro Soomaaliyeed oo jaamacado kasoo baxay badaha tahriib maanta ku bilaacdoo maxaa loogu diri waa waxa weye ra-iisul wasaaraha shirito hadalkiisu waxaa kamid ahay maasuqmaasuqa aan la dagaalamayna adeerow baarlamaanka Soomaaliyeeda lagu kala jibinayay nimanka niman lagu soo xushay khibradaan ay leeyihiin iyo arrimahanaan ugu dhameen midna ma rata inaa kitaaban gacanta saaray shacabka Soomaaliyeeda u baartay ina iyo dowladooda inaan wixii qaldan aan saxay oo aan waxaan qaldan u qaaday. waxa weye baarlamaanka Soomaaliyeed maanta hadii xukuumadda fadhi ay leedahay baarlamaankani uu fadhi leeyahay intay ka qayb galayaan, intay ugu qayb galayaan.
Waxaan siinaynaa ciyaar jecel, waan siinayaa isaga kaaga jawaabaya. Markaad su-aashaada ka jawaabto, waxaan rabaa inaan raacsato waxaad u aragto halka Soomaaliya halka uu ku jiro, gaar ahaan dhibaatada waxa looga bixi kara dhibaatooyinka xukuumadahan hadba dhisma ee haddana burburo iyagoo aan waxba qabanin. Markaad su-aasha JSOW uga jawaabto, halka raacsi si aan waqtiga u beeqaansano oo aan usoo gabagabayno barnaamijkeena.
waa mar kale waad islaamayaa arrinta mid waa ku raacsanaya waa kalama fikir duwan aniga iyo JSOW iyo Cabdulaahi Sharwac arrinta ku saabsan haddii idinku aad minaa wax soo xululayseen oo prime ministerka ahaan lahayseen iyo madaxweynaha walaba ay tahay shaqada prime ministerka xageed wasiirada ka keeni lahayseen anigu dadka qabaan ahaa in banaanka laga keeno waa haddii laga yeela laakiinse ma dhicin maxaa yeelay shaqooyin ka badan oo golaha wasiirada ka badan baa micnaha noo yaala 15 guddi baa micnaha baarlamaanka jira mid walba la doonayo in wasaarado lagu lifaaqo oo ay micnaha shaqooyin ay ka qabtaan. marka taa iyaga ayaan ku raacsanahay, waa ku faraxsanahay inaanu isku fakarnahay walow aan meelad yaryar ku kala duwannahay arrinta su-aasha walaalkay JSOW waxaan is leeyahay hadee isulatiyun bay ku noqonaysaa haddii aanu dib u noqonoon ana haddana qodobadan ku noqon dhibkeeda leedahay shuruudaha dastuurka ku jira waxa weye qofku inuu jaamici yahay 28 qof meesha soo wada galay waa is wada taqaanaa Soomaalidu meel lama wada jogo warna iskuma seegeen waa dadkan wada garanayna weye arrinta see looga bixi karaa sida looga bixi karaan waan isleeyahay waxa weeye baarlamaanka waxaan soo galay 25 January kii hore 6 bilood baan kaga jiray oo waxaan irxadaa xildhibaanada hore iyo kuwa dambe ayaan buundo u ahay marka fikir badan ayaan ka qabaa baarlamaankii hore kuwii horena waaba anigii ka heesi jiray oo aad garan karaysa wax ka oran jiray waxaan wax halka wuxuu ku jiraa qof walba shaqada loo diiday ee kasoo baxa waxaad arkaysaa dacwo yaroo micno lahayn daro walbaad micnaha murmaysaan ilaa madaxweynaha u tago ama prime minister ama guddoonka u tago ma qanacahayo
waxaan siinayaa jeso baan siinayaa jeso doodii haddaan halkaa uga baxno halka maxaad u aragtaa adiga adigoo aan dib ugu noqonaynin saaxiibka
waan mahadsantahay dib ugu noqonayo keliya waxaan rabaa qofka markuu wax inuu sameeyo uu isku dayayay wax ka hadlaabaan waxna u saxmaan waxa ugu horeeya ee walaalow hadda anigu aan murug ka qaba dowladdii horena ayna sameyn tanna ayna sameyn waxa weeye 11 bisha May shiraa ka dhacay London oo Soomaaliya looga tashanayay sidii ciidankeeda loo dhisi lahaa sidii amniyadkeeda loo hagaajin lahaa oo niyo diibkii aan ka soo gudubnaa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha waxa aan leeyahay war ha la tashto qaran Soomaaliyeed qorshe uu leeyahay aan meel la tagna
waa mahadsan tahay intaadan ka bixin saddexdiinaba waxaan siinayaa Sharwac oo nagu soo noqday oo qadka uu ka go'ay Sharwac taladaadii halkeedii ka sii wad
taladayda waxaan ku soo ururinayaa waxa weeyaan jeeso hadda waxaan ka maqlayaa shirka London xukuumadda iyo baarlamaanka waxaynu rabnaa xoolaha aan annaga haysano inay si fiican noogu aqoolaan marka si amniga wax looga qabto abaaraha wax looga qabto waxa weeyaan xoolaha soo gala xukuumadda ama beriha ka soo galaano ama badha ka soo galaano ama hawaha ka soo galaano waxa weeyaan in si fiican loo maamulo loo jiheeyo abaaraha iyo amniga loo jiheeyo
waa gartay aad iyo aad baad u mahadsantihiin saddexdiinaba sida qiimaha badan ee aad nagala qayb qaateen barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo maalin walbo jimcaha ka baxa idaacadda v o a laanta afka soomaaliga
waad mahadsantahay
intaa ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkeennii faaqidaadda ee toddobaadkan oo aan ku eegaynay golaha cusub ee wasiirada soomaaliya ee la ansixiyey barnaamijka waxaa ka qayb galayay xildhibaan cabdishire jimcaale cayaar jecel oo ka mid ahaa xubnihii difaacay golaha wasiirada cusub iyo xildhibaan daahir amiin jeesow oo ka mid ahaa raggii diidanaa qaabdhismeedka xukuumadda iyo 12 xildhibaan ee ku adkaystay diidmadooda dhammaantood qadka taleefanka muqdisho ayay kaga qayb galayeen barnaamijka intaan barnaamijkan oo kale aan dib dambe ugu kulmayno waa maxamed colad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo ammaanaal
maxamed colaad xasan aada ayuu mahadsan yahay oo nala socodsiinayay barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka waxaad ka dhegaysanayseen v o a washington dhegeystayaal markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii amuuraha islaamka waxaa soo jeedinaya xuseen barre aadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha islaamka khubarada ku xeel dheer arrimaha islaamka iyo ururada xagjirka ah ayaa waxa ay qabaan inay jiraan asbaab kala duwan oo keenta in dhallinyaradu xagjir noqdaan islamarkaana falal argagixiso ay fuliyaan cabdiraxmaan sahal waa madaxa xarunta al irshaad ee ka hortagga xagjirnimada ee muqdisho waxa uu ka warramayaa sababaha keena in dhallinyarada soomaaliyeed ee gudaha iyo dibadduba ay ugu biiraan kooxaha mayalka adag
waxaa jirta asbaabo fara badan oo keenaya in dhallinyarada soomaaliyeed ay ka mid noqdaan ama ha noqoto tan xagjirnimada tahriibka ama oo kala duwan marka waxaa la dhihi karaa koo waxaa ka mid ahaa faqriga gaajada ka mid ah waxaa kaloo ka mid ah shaqa la-aanta waxaa kale oo meesha ka jirta oo la dhihi karaa asbaabaha keeni kara jahliga aqoon darida tarbiyada lafteeda way ku xiran tahay waalidka laftiisa caruurta haduusan ka warhaynin meesha ay wax ka qaadanahayaan ay tarbiyada ka qaadanayaan qofka markuu social media isticmaalayo laftiisa wax ku kabtaloola haduusan haysanin xogta uu akhrinahayo maxay tahay saaxiibka qofka uu yeelanahayo ee uu la soconahayo waa saameyn bay garanaysaa marka caalamku xuseenow ma aha caalam oo hadda kala xixiran waa caalam oo isu furfuran weeye oo wax hadda soomaaliya ka jira ama meesha hadda maraykan ka jira wax isku xidhan weeye oo waxa weeyaan shaashada laga wada daawanayo
sidoo kale sheekh Horseed Nuux oo ah mas-uulka masjidka ugu weyn gobolka Ohio ayaa iftiiminaya duruufaha keena in dhallinyaradu xagjir noqdaan
waa su-aal runtii waqtigeedu taagan da'yarteena meeshan ku koraysa runtii waxay wajahayaan zaman aada u fidnaysan waxaa horyaala caqabado waalidiintooda ama culimmadooda aanay weligood arag waxay la korayaan meel aan isku xadaarad, isku dhaqan, isku diin ahayn. Dhanka kalena waxaa maanta adduunkii camimay oo saameeyey runtii afkaartan guracan. Marka dhinaca kale waxaa jirta iyagii uma diyaarsana oo aqoon ay kaga hortagaan male. Marka taas waxay noqotay in ay la jaan qaadaan xilligan hadda lagu jira ee aaladahan casriga ee soo baxay iyo social media oo qof walba wax iska soo geliyo. Marka ilmihii wuxuu u banyaalaa isagoon aqoon badanna u lahayn, xilliganna waxaa wajahaya in cid alla ciddii doonta ay wax ku shuban karto. Marka waxaanu ku nool nahay xilli ilmaha isagoo qolkiisa chiefka jooga hurda oo haddana aaladda isagoo haysta runtii afkaarta guracan lagu beeri karo. Waana runtii daraasaduhu say tilmaamayaan in ka badan 98% afkaartani waxay ka timaadaa waa aaladahan casriga ay wax ka daawadaan ama ka dhegaystaan ayaan la xakamaynin.
Kooxaha mayalka adag ayaa adeegsada farsamooyin casri ah oo ay ku soo jiitaan dhalinyarada, sida uu iftiiminayo Sheekh Cabdirasaaq Sugule oo ka mid ah culimaudiinka dalka Finland.
Dhalinyarada waxyaabaha lagu daga waxaa ka mid ah in marka hore laga faa'iidaysto wadciga maanta dhibaatada ay muslimiinta ay ku jiraan iyo sida muslimiinta meel kasta loogu baabi'inayo, kadibna kilibis inta lasoo jaro arrimaha ku saabsan, nusuustiina xarfin lagu sameeyo oo qaar la jaro qaarna laga soo tago, arrimihii isku habaysan marka sidaa qofka dhalinyarada ah emailada iyo facebooka iyo whatsappyada loogu soo diro. Dabcan dee qofka dhalinyarada ah markii intaa waxay isugu tagaan horena cilmi badan uusan jirin, miisaanna wax saari karin, marka waxaa laga yaabaa inuu markiiba qayradu la boodo. Khatarta ka iman karta walaal waad garanaysaa, waa middaa dee maanta caalamka islaamka baabi'isay oo meel walba ummaddii dhabar jabisay, hadday noqon lahayd Suuriya iyo hadday noqon lahayd Ciraaq. Nimanka daacishna inta la og yahay intay u geystaan dadka aan muslimka ahayn waxaa ka badan intay dadka muslimiinta u geystaan. Walow aan aysan jirin ba aan oran karaa inaanay dadka muslimiinta ahayn wax dhiba u geystaan, ee muslimka ugu badan ba ay ku hayaan dadka muslimka, maxaa yeelay gudihiina way ka cadaabayaan oo dadka muslimiinta ah dhibaatay u ku hayaan magacoodii dartood baana muslimiintii lagu dhibaataynaya. Marka runtii waa laba dhibaato oo aada u daran.
intaasina dhegaystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayaad u mahadsantahay Xuseen Barre Aadanayo, kaasi aa soo jeedinayo Amuuraha Islaamka. Haatanna waxaa istuudiyaha igu heliya oo barnaamijka ila daadinaya Axmed Cali Sheekh oo ka codsanaya qodobadii wararka ugu dorkuran hadba inta uu waqtiga noo saabaxo.
Mahadsanid Andrey. Saraakiisha dalka Pakistan ayaa sheegay in qarax bam oo xoogan uu ruxay suuq mashquul badan oo ku yaala magaalo qabaa'il ay degaan oo dhacday waqooyi galbeed ee dalkaasi ee xuduud Afghanistan, halkaasoo 22 qof ay ku dhinteen, in ka badan 10 kalena ay ku dhaawacmeen. Goobjoogayaal iyo siyaasiyiin deegaanka ku sugan ayaa sheegay in qaraxa ka dhacay magaalada Barajinaar ee xarunta maamul goboleedka Kuram lala beegsaday meel u dhow halka laga galo masjid Shiicadu ay leeyihiin oo u gaara haweenka. Madaxweynaha golaha Yurub ayaa sheegay in nolosha dadka ay noqon doonto muhiimadda koowaad marka ay timaado go'aanada wadaxaajoodyada Britain ay uga baxayso midooda Yurub. Donald Tusk ayaa maanta sheegay in muwaadiniin ka soo jeeda dhammaan dalalka midowga Yurub ay ku nool yihiin kana shaqeeyaan, isla markaana wax ka bartaan gudaha dalka Britain. Waxa uu sheegay in marka hore loo baahan yahay inay go'aan ka gaaraan waxa ay noqon doonto xaaladda dadkaasi marka Britain ay si rasmi ah uga baxdo midowga Yurub. Xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Rex Tillerson oo dhigiisa gaashaan buurta NATO la kulmay ayaa magaalada Brussels ka sheegay in looga baahan yahay in ay sare u qaadaan miisaaniyadda gaashaandhigga dalalkooda. Diblomaasiga ugu sarreeya Mareykanka ayaa wasiirada arrimaha dibadda NATO u sheegay in isbahaysiga looga baahan yahay inuu haysto dhammaan waxyaabaha laga maarmaanka ah sida maaliyadda si NATO ay u fuliso howlgalladeeda, gaar ahaan kuwa ka socda dalalka Ciraaq iyo Siriya. Tillerson ayaa sheegay sidoo kale in gaashaanbuurta NATO uu kala hadli doono gardarrada Raashiya ay ku hayso dalka Ukraine.
aad iyo aad u mahadsantahay Axmed Ili Cadin. Waa nagay taas. Intaan mar kale aad ugu soo noqon doono waa Ibrahim Xasin Daanduray iyo Axmed Cali Sheekh oo idinla nabadgelyo.